İhade derbarê rewşa girtiyan da agahî da. Şaxa Komaleya Mafên Mirovan îhadeya Wanê rapora ku li ser rewşa girtiyên di zindanê Wan û Erzurumê de hatiye amadekirin bi preskonferansekî bi rêya giştî re eşkere kir. Di raporê de pizgirêkên girtiyên nexweş, astengkirina rojname, kovar û pirtûkên kurdî, kutkirina hevdîtinên li gel malbatan, spandina, lêgerîna tazî, binpêkirinên mafên Wan yên hiqûqî cih girtiye. Rêvebirê şaxê îhadeya Wanê parêzer Mehmet Karataş, têkildarê naveroka raporê de ji bo me wiha axivî û di vî warî de balkişan ser saxlamiya girtiyan.
Mezin her se girtigeha da jî nameyên jî oltiye hatinî, girtigeh oltiye hatinî, pirsgirêka ve hevpar tendurustiye daye. Yani demidan nikarin bigihejine revire, demidan nikarin bigihene poliklinike, demidan jî sevka ve nayde çekirin. Jibo nexweşxane nayde çekirin. Ya herî balkêş dîsa girtigeha van fe tipiye de bu, Pişti greva birçubunê de mahpus ne hatine tedavikirin. Yan jî direnk hatine tedavikirin. Jibê çendê gelek mahpusa da nexweşî dest bekirê vê gav. Girtigehên Wanê da sê girtigehen e bilî fe tipiye. Her du girtigehên din li mahpusa da lêgerîna tazî dikin. Dema ku nû dikevin, yan jî sev dikin van girtigehan.
Parêzer Karataş di berdewamiyê de got ku xwendina pirtûkên ji aliyê girtiyan ve hatiye nivîsandin ji bo girtiyan qedexe kirine.
Pirtûk, kovar û rojnameyên wan tên astengkirin. Mînak rojnameya yenî yaşam. Kovarên wan nayên danên. Pirtûka Selahattin Demirtaş û pirtûka Gülten Kışana hatiye nivîsandin û pirtûkên Mapusi PKK'li ve hatine nivisandın, nayın danın. Sedem Avajı tebecin ev pürtüken, endam rekhisinde terör ve hatiye nivisandın, jübe çendi emnadın eve. Yani ev astangek hukukin yine, kanunin yine, eve tamamen keyfiye.
Karataş tebece ku di zindanında hezin evlekariye bir keyfi ser, mezelen girtiyan da digirin u legerin dikin.
Heru mezelin metin legerin. Van mezele da Minak Hamid Duman Ersin Ayvalık. Ve her de girtiyen fotoğrafın malbatın ve keyfi hatine dirandın.
Heri davye Karataş Diyarkir ku dizindan anda kanun tem bin pekirin u her vaha girtiyen ku duhuazın derbari van pekanin anda gili bikinji ten astankirin.
Girtiyen name gibi nivisem. Eğer ev name jibu vezirete adaleti bitim, jibu komisyona TBMM bitim, ev noin bekirim. Ji aliye girtigehi ve hatta xandın ev mur li noyte dalgıstın, ev qedeğe. Ve böyle bir girtigeha da zedettir, girtigeha fe tipiye de ev name irman din astan kirin, noin şandın. Yani Arman Cava bu sayede diyecek ki peskirikin girtigeyi de nakazın derkefte işler ve nakazın Ali girtigeyi hava bir şeyin vezirete dadgeyi.
Arif Aslan, Denge Amerika, One.